Gipli yer Adaltlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda goňşy Özbegistana syýahat edýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelendigini synlasa bolýar. Bu raýatlar esasan söwda etmek we valyuta kartlarındaky maliýe erişdelerini natlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Lewap welaýatyndan habar berdi. Syýahat edýänleriň aglabysy Ahal, Lewap, Balkan we Daşowuz welaýatlarından bolup, olar esasan Özbegistanyň Haryazm welaýatyna sapar edýärler. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların fonunda iki ýurdun arasındaky söwda mümkinçilikleri köp adama girdeji çeşmesini döretdi diýip habarçymyz aýtdy. Söwdegärleriň ençemesiniň sözlerine görä olar Türkmenistan'dan goňşy Özbegistana esasan türkmen tekstil haritlerini, gaplanyň et önümlerini, plasmasa gap gaçlary ýa-da elektrik enjamlary alyp gidýärler.
Türkmen gümrük nokoduna her bir raýata bu önümlerin diňe bir görnüşini geçirmäge ruhsat berilýär. Şeýlede şol önümiň mösbürü 100 kilogramdan geçmelidel.
Dip Özbekistana sövda edýän aşgabatly sövdegär gurrun berdi. Öz gezeginde bu haritleri satan türkmenler ýurdun Daşowuz we Lewap welaýatlary bilen serhetleşýän Özbekistandan Türkmenistana beýleki haritler bilen bir hatarda çilim we spirtli içkileri alyp gaýdýarlar. Türkmen häkimetleri raýatlara goňşy döwletden diňe 10 gutu çilim we 2 litr spirtli içki alyp gelmäge ruhsat berýärler. Ýöne gümrük gullugynda tanış tapsaň 200 gutu çilim hem geçirip bolýar. Şonda oňa peýda görüp bolýar. Sebäbi Türkmenistanda bir gutusy 80 manat bahalanýan çilim Özbegistanda 15-20 manatdan satylýar diýip Daşowuzly bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temäki önümleriniň söwdasyny ýiti çäklendirip, bu babatda ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu çäklendirme çilimiň bahasynyň telim etse ýokarlanmagyna getirdi. Mundan başga da Türkmenistanlaryň ýene bir bölegi özleriniň valyuta kartlarındaky maliýe serişdelerini natlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler.
Olar 4-5 ýyl öňki türkmen banklary hususan Halk Bank tarapyndan berilen valyuta kartyna pul geçirip bolýan mahaly kartlaryna her aýda 500 dollar üçin maliýe serişdesini salan raýatlardyr. Olar häzir Özbegistana gidip her aýda 250 dollar natlaşdyryp gelýärler.
Dip aşşavatlı sövdegar aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 2016-njy ýylda dollaryň sövdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň 2 resmi we gara bazar nyrhy emele geldi. Merkezi bank 1 dolaryň bahasyny 3,5 manat möçüründe saklaýan mahaly gara bazarda onuň nyrhy telim etse gymmatlap 20 manaty çendi ýokarlandy. Bu aralykda türkmen häkimetleri raýatlary resmi kurs esasında her aýda 500 dollara çenli serişdäni valyuta bank kartlaryna goýmak mümkinçiligini döretdi. Raýatlar bu valyutany diňe ýurdun daşynda natlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu mümkinçilik hem tapgyrlygyň esasında çäklendirilip, wagtyň geçmegi bilen has taýyga pandemiýa döwründe ýatyryldy. Häzir türkmen banklarynyň hiç biri raýatlaryň valyuta bank kartlaryna pul geçirip bermeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ol Özbek vizasyny almagyň düzgüni, onuň bahasy barada hem käbir maglumatlary berdi. Raýatlar esasan bir hepdelik syýahat vizasyndan peýdalanýarlar. Olar munyň üçin Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň ýanyndaky Yurite syýahatçylyk firmasyna ýüz tutýarlar.
Bir firma her bir raýatdan bir hepdelik viza üçin 50 we çaklyk hatyny taýýarlap beren üçin 200 manat hyzmat hakyny alýar. Ähli resmi namalar tapşyrylandan soň viza bir hepdeniň dowamında taýýar bolýar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Lewapdaky we Daşowuzdaky idaralarından kommentary almagy synanyşdy. Ýöne gullugynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaktamyzyň 5-nji iýulda eden dowamly synanyşlaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Türkmen häkimetleri Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasynda söwda gatnaşyklarynyň ösdürilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlasalar da goňşy ýurda syýahat edýän raýatlaryň statistikasyny köpçülige mälim etmeýärler. Bu barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Trend neşri Özbegistanyň döwlet statistika komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp, 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 2,7 göterim artyp 926 million dollara barabar bolandygyny habar berdi. 2021-nji ýylda bu görkezüji 882 million dollara barabar bolupdyr.